ครับข่าวดีจากการเจรจา6ประเทศมหาอำนาจกับอิหร่านเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเตหะรานช่วยหนุนตลาดหุ้นหลายประเทศในวันจันทร์นะครับดัชนีหุ้นของหลายประเทศอยู่ในแดนบวกหลังจากที่กรุงเตหะรานตกลงที่จะลดทอนโครงการเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อให้ได้รับการผ่อนปรนของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศความคลี่คลายของการเมืองระหว่างประเทศครั้งนี้ยังทำให้ราคาน้ำมันเบรนท์ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ราคาน้ำมันดิบที่สำคัญลดลงเกือบ 3% ที่การซื้อขายที่ตลาดกรุงลอนดอนและลดลงเกือบ 2% ที่สหรัฐก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นมาก่อนปิดตลาดนะครับในการตกลงกับอิหร่าน6ประเทศมหาอำนาจซึ่งก็คือสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีรัสเซียและจีนสามารถทำให้อิหร่านยังคงต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ส่งออกน้ำมันได้ไม่เกิน1ล้านแบเรลต่อวันแต่จะสามารถทำตลาดได้ง่ายขึ้นและอาจจะนำไปสู่การส่งออกมากขึ้นในอนาคตครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่ยูเครนท่ามกลางการประท้วงครั้งใหญ่ของผู้ที่ไม่เห็นด้วยที่ประธานาธิบดียูเครนวิกเตอร์ยานูโควิชยกเลิกการลงนามสำคัญกับสหภาพยุโรปผู้นำยูเครนกล่าวว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับการลงนามครั้งนี้เปรียบเหมือนบันไดที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปและยูเครนซึ่งเคยอยู่ภายใต้ระบอบของสหภาพโซเวียตผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดียานูโควิชหลายหมื่นคนรวมตัวกันที่กรุงเคียฟซึ่งเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบเกือบ10ปีที่ผ่านมาสาเหตุที่ยูเครนไม่สามารถเดินหน้าเซ็นสัญญากับ EU เรื่องความร่วมมือการค้าได้เพราะว่าสภายูเครนนั้นไม่ผ่านกฎหมายที่จะให้มีการปล่อยตัวอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงยูเลียทิโมเชนโกออกจากคุกเงื่อนไขนี้เป็นข้อเรียกร้องของสหภาพยุโรปที่ต้องการให้เกิดขึ้นก่อนการลงนามความร่วมมือกันครับผู้ที่วิจารณ์การตัดสินใจไม่ลงนามกับสหภาพยุโรปเห็นว่าประธานาธิบดียูเครนปล่อยให้ยูเครนอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัสเซียที่ต้องการให้ยูเครนรักษาระยะห่างความสัมพันธ์กับพันธมิตรใหม่อย่างสหภาพยุโรปผู้นำ EU ตำหนิอิทธิพลของรัสเซียที่กดดันยูเครนในครั้งนี้นะครับแต่ก็เปิดทางว่าข้อเสนอเรื่องนี้ยังจะรอยูเครนอยู่ต่อไปครับอีกด้านหนึ่งครับBlackberry ประกาศว่าผู้บริหารสูงสุด3คนลาออกจากตำแหน่งขณะเดียวกันกับ CEO คนใหม่จอห์นเชนกำลังพยายามปรับกลยุทธ์ของบริษัทให้หันมาให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าบริษัทมากขึ้นแทนที่จะเป็นการมุ่งเน้นไปที่ตลาดลูกค้ารายย่อย3ผู้บริหารสูงสุดคนสำคัญของ BlackBerry ที่ลาออกประกอบด้วย CFO ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินไบรอันบิดูกาCOO หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการคริสเตียนเทียและ CMO หัวหน้าผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดแฟรงค์บาวเดน BlackBerry หาตัว CFO คนใหม่ได้แล้วนะครับแต่ยังไม่หาตัวคนที่มารับหน้าที่แทน COO และ CMO ที่ลาออกไปครับและปิดท้ายนะครับเป็นเรื่องข่าวการประกาศรางวัล American Music Award ครับนักร้องสาวเพลงคันทรีป๊อปTaylor Swift คว้ารางวัลสูงสุดศิลปินแห่งปีเฉือนชนะ Justin Timberlake, Rihanna, Bruno Mars, Michael Moore และ Ryan Lewis ไปแต่ Rihanna ก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะครับเพราะเธอคว้ารางวัลนักร้องหญิงแนว R&B ไปพร้อมด้วยรางวัลใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นปีนี้คือรางวัลนักร้องไอคอนแห่งปีเช่นเดียวกับ JT Justin Timberlake ได้รางวัลอื่นๆอีก3รางวัลเช่นศิลปินแนวพ็อปร็อกยอดเยี่ยมฝ่ายชายแม้จะไม่ได้รับรางวัลสูงสุดกลับบ้านก็ตามครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน